ำรวจไทยอยู่ระหว่างการประสานงานขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของท้าวไสสนะนักฆ่ายาเสพติดรายใหญ่ระดับอาเซียนที่ทางลาวหยุดได้ภายหลังที่เขาถูกตำรวจไทยจับพร้อมพรรคพวกที่สนามบินสุวรรณภูมิมณิจันทร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
ขณะนี้ตำรวจไทยอยู่ในระหว่างการประสานขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของท้าวไสสนะแก้วพิมพาอายุ41ปีชาวลาวที่เป็นนักฆ่ายาเสพติดรายใหญ่ระดับภูมิภาคอาเซียนที่ทางการสปป.ลาวได้ยึดภายหลังที่ทางตำรวจไทยแกะหอยติดตามการเคลื่อนไหวของเขามานั้นถึง5ปีปลายและในที่สุดก็จับตัวเขาได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิบางกอกพร้อมพรรคพวกอีก3คนเมื่อวันที่19มกราคม2017นี้ที่สำนักงานใหญ่ตำรวจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.บางกอกประเทศไทยเมื่อวันที่26มกราคมท่านศิริญญาสิทธิไซเลขาธิการสำนักงานปปส.ให้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าว RFA ว่าสืบเนื่องมาจากการจับกลุ่มพวกค้ายาเสพติดในประเทศไทยแต่ปี2014หา2016ได้หลายคดีซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของไทยกับเจ้าหน้าที่ปปส.ของไทยได้ร่วมกันสืบสวนขยายผลเพราะในคดีดังกล่าวมีของกลางเป็นยาบ้าถึง 5-6 ล้านเม็ดที่ถูกนำเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและถูกส่งต่อไปภาคใต้ของประเทศจากการสืบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ไทยก็ทราบว่าพวกที่ถูกจับได้นั้นเป็นเครือข่ายของท้าวไสสนะจึงได้เสนอขอหมายจับจากศาลจับผู้เกี่ยวและกลุ่มของเขารวมทั้งหมด9คนและก็จับได้4คนส่วนอีก5คนลบหนีไปตามคำเว้าของทานศิริญญาสิทธิไซ
ครับมีนายไสสนะมีนายชุมพรนายปุ่นแล้วก็นางสาวอ้อยทิพย์ส่วนอีก5คนเนี่ยก็หลบหนีนะครับในส่วนของ9คนที่มีหมายจับเนี่ยก็มีผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเราก็ขอหมายเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นนะครับอีก36เป้าในจำนวน36เป้าเนี่ยก็เข้ายึดทรัพย์นะครับซึ่งทรัพย์สินที่ยึดได้ในวันนั้นเนี่ยประมาณ74รายการนะครับมีทั้งบ้านพร้อมที่ดินมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์มีทองรูปพรรณมีบัญชีธนาคารต่างๆนะครับมูลค่าทั้งหมดก็ประมาณ100ล้านบาท
ทานกาวาหาคนที่ลบหนีไปนั้นเข้าใจว่าอาจลบหนีเข้าไปประเทศลาวนำด้วยทางหน่วยปปส.ของไทยก็ส่งข้อมูลต่างๆที่ทางไทยมีให้ฝ่ายสปป.ลาวทราบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายลาวเป็นอย่างดีและขอให้หน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดลาวช่วยจับกลุ่มผู้ที่ลบหนีเข้าไปลาวนั้นส่วนเรื่องทรัพย์สินของท้าวไสสนะที่มีอยู่ในประเทศลาวซึ่งเจ้าหน้าที่ลาวกวดค้นละเอียดใดนั้นทางฝ่ายไทยก็ฮู้แล้วจำนวนหนึ่งขอฮู้รายละเอียดและก็รอการแจ้งนั้นจากฝ่ายลาวอยู่
ทรัพย์สินของนายไสสนะที่อยู่ในฝั่งประเทศลาวเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือให้ทางประเทศลาวเนี่ยนะครับช่วยตรวจค้นและยึดนะครับเนื่องจากลาวก็มีกฎหมายเหมือนประเทศไทยคือกฎหมายที่สามารถริบทรัพย์หรือยึดทรัพย์ของผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับก็ขณะนี้ก็มีการเข้าตรวจค้นในพื้นที่แขวงคำม่วนกับในนครหลวงนครเวียงจันทน์นะครับซึ่งนายไสสนะมีบ้านมีอะไรอยู่นะครับส่วนในรายละเอียดเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ทางฝ่ายไทยกับลาวศาลเพื่อขอทราบรายละเอียดแต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นเนี่ยมีการยึดบ้านพร้อมที่ดินของนายไสสนะในประเทศลาวเนี่ย3หลังนะครับมีการยึดรถยนต์หรูในฝั่งลาวนะฮะน่าจะประมาณ 8-10 คันแล้วก็มีการอายัดบัญชีในธนาคารประมาณ6บัญชีนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยยังอยู่ในระหว่างประสานเพื่อขอทราบรายละเอียดว่ามีเงินเท่าไหร่มูลค่าทรัพย์สินต่างๆเท่าไหร่นะครับต้องรอทางฝ่ายลาวแจ้งมา
ท่านเว้าว่าทรัพย์สินของท้าวไสสนะนี้อาจมีการถูกนำไปใส่สื่อคนอื่นๆอีกซึ่งทางฝ่ายลาวยังสืบสวนขยายผลและกวดกาเพื่อยึดเอาตามกฎหมายของลาวท้าวไสสนะหัวปูค่ายาเสพติดที่ถูกจับนี้ตามข้อมูลของเลขาธิการปปส.ประเทศไทยเป็นบุคคลที่มีฐานะร่ำรวยหั่งมีธุรกิจในประเทศลาวและก็เป็นเครือข่ายค่ายาเสพติดระดับอาเซียนเขามีความสามารถในการที่จะติดต่อกับเครือข่ายในประเทศพม่า ยาเสพติดที่ถูกนำเข้ามาไทยก็ผลิตในสามเหลี่ยมคำเขตซ้ายแดนติดต่อระหว่างพม่าลาวและไทยและอยู่ประเทศเมียนมาเท่าไสยศาสนาก็มีเครือข่ายในประเทศลาวเองเขาก็มีเครือข่ายเขาบ่ได้เป็นคนขนยาเสพติดเองบ่ใกล้ชิดกับการขนส่งยาเสพติดเขาเป็นผู้สั่งการ
เพราะนั้นเครือข่ายที่เขาขนยาจากเมียนมาเข้ามาที่ลาวข้ามน้ำโขงมาในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยเขาก็มีเครือข่ายอีกอย่าง 5-6 คนที่หลบหนีอยู่นะครับรวมไปถึงยาเสพติดที่ส่งเข้ามาในไทยนี่จะถูกส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เข้าประเทศมาเลเซียดังนั้นนายชัยชนะนี่ก็จะมีเครือข่ายอยู่ใน4ประเทศเลยเมียนมาลาวไทยแล้วก็มาเลเซียนะครับเพราะนั้นถือเป็นเครือข่ายสำคัญนะครับ
ท่านกล่าวถึงการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในกรณีเครือข่ายค้ายาเสพติดไสยศาสนานิวาก็บ่มีปัญหาท่าทายมีแต่ว่าใช้เวลาขณะที่เจ้าหน้าที่ลักที่รับผิดชอบขยายผลการจับเครือข่ายนี้โดยกงคือเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีศูนย์ประสานงานแม่น้ำของปลอดภัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือกัน6ประเทศคือมี5ประเทศในอาเซียนพม่าลาวเวียดนามกัมพูชาและไทยและทั้งประเทศจีนซึ่งตั้งเป็นศูนย์ประสานงานแม่น้ำของปลอดภัยเพื่อปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในขงเขตลุ่มแม่น้ำของมีสำนักงานตั้งอยู่ที่แขวงเสียงใหม
่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งรับผิดชอบขยายผลเครือข่ายนี้โดยตรงนะครับเรามีศูนย์ประสานงานแม่น้ำของปลอดภัยเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือกัน6ประเทศนะครับ5ประเทศในอาเซียนก็มีเมียนมาลาวเวียดนามกัมพูชาและไทยบวกกับจีนอีก1ประเทศเนี่ยตั้งเป็นศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในบริเวณลุ่มน้ำโขงเรามีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทั้ง6ประเทศที่เป็นสมาชิกแม่น้ำโขงปลอดภัยเนี่ยส่งเจ้าที่ตำรวจนะครับและเจ้าที่ปปส.มานั่งทำงานอยู่ด้วยกันตอนนี้เราก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสืบสวนขยายผลว่าเครือข่ายไหนมีใครบ้างมันจึงเป็นที่มาว่าสามารถจับกุมได้ทั้งฝ่ายลาวฝ่ายไทยนะครับต่อไปเราก็จะขยายไปในมาเลเซียกำลังสืบสวนดูว่าที่มาเลเซียมีเครือข่ายเพราะนั้นก็ไม่ยุ่งยากแต่ว่าเราต้องใช้เวลาในการขยายผล
ในจำนวน5คนที่ยังลบหนีหมายจับของไทยอยู่นี่ท่านศิริญญาเว้าว่ามีคนลาวห่วมอยู่ด้วยผู้หนึ่งเป็นแม่หญิงชื่อนางจันทร์ศรีทิศสินบ่ได้วางคาหัวผู้ที่วางคาหัวให้คนหนึ่งชื่อเฒ่าอุสมาสลามแมงเป็นคนภาคใต้ของไทยที่ถูกหมายจับคดียาเสพติดเป็นเครือข่ายใหม่ที่สั่งยาเสพติดจากพม่าและจากลาวเข้ามาไทยแล้วส่งไปภาคใต้ส่งเข้ามาเลเซียซึ่งขณะนี้ข่าวว่าอาจจะลบหนีไปอยู่ในประเทศลาวหรืออาจจะข้ามไปทางพม่าซึ่งจะต้องได้ติดตามจับตัว
ประเทศลาวหรืออาจจะข้ามไปทางพม่าไปมาพม่าลาวอยู่หลายประเทศตรงนี้ทางการไทยก็ได้ตั้งค่าหัวนะครับรางวัลนำจับไว้สำหรับนายอุสมานแสลงแมงเนี่ย2 ล้านบาทไม่ได้หมายถึง5คนที่หลบหนีนะอีกคนหนึ่งเป็นคนที่หลบหนีอยู่ในเมียนมานะครับที่เราตั้งค่าหัวไว้2 ล้านเหมือนกันนะครับคนละเคสกับที่หนีตรงนี้อันนั้นเป็นเครือข่ายใหญ่ที่ส่งยาเสพติดจากเมียนมาเข้ามาจากลาวเข้ามาเราก็เลยต้องการตัวก็มีหมายจับของไทยอยู่ก็เลยตั้งรางวัลนำจับไว้ไม่ว่าตำรวจเมียนมาตำรวจลาวตำรวจไทยจับได้หรือมีคนชี้เบาะแสชี้ช่องทางให้ไปจับเนี่ยก็มีค่าหัวให้2 ล้านบาท
เมื่อถามตื่มถึงทรัพย์สินของท้าวไสยศาสนาและเครือข่ายของเขาที่ยึดได้ทั้งในลาวและไทยจะเฮ็ดแนวใดนั้นท่านบอกว่าอยู่ที่กฎหมายของแต่ละประเทศซึ่งอยู่ลาวทางลาวก็จะดำเนินการตามกฎหมายลาวขณะนี้ยังบ่ฮู้คักแน่ว่าทรัพย์สินของท้าวไสยศาสนาอยู่ลาวนั่นมีมูลค่าเท่าใดกันแท้แต่หากอิงตามแถลงข่าวเมื่อวันที่20มกราคมนั้นแล้วอาจมิถึง1,000 ล้านบาทในส่วนที่ยึดได้ในประเทศไทย74รายการมูลค่าประมาณ100 ล้านบาทซึ่งมีผู้เป็นเจ้าของหลายคนนั้นจะให้โอกาสพวกเขาชี้แจงว่าทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาโดยสุจริตหรือบ่ยกตัวอย่างทรัพย์สินของท้าวไสยศาสนาถ้าชี้แจงได้ก็จะคืนทรัพย์สินนั้นให้ถ้าชี้แจงบ่ได้บ่มีหลักฐานก็จะขอให้ศาลพิจารณาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นตกเป็นกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อไป
คือทรัพย์สินที่ยึดได้เนี่ยก็อยู่ที่กฎหมายของแต่ละประเทศนะครับของลาวเขาก็จะดำเนินการในส่วนที่กฎหมายลาวเขียนไว้ในส่วนที่ยึดในประเทศไทยก็มีเจ้าของหลายคนเราก็จะให้โอกาสเข้ามาชี้แจง ว่าทรัพย์สินเหล่านี้เขาได้มาโดยสุจริตหรือไม่นะครับอย่างรถยนต์ของไซสนะเนี่ยถ้าชี้แจงได้เราก็คืนให้แต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ทั้งหมดนะฮะหน่วยถึงทั้ง74รายการประมาณ100ล้านเนี่ยเขาต้องชี้แจงว่านำเงินจากอาชีพอะไรนำจากที่ไหนไปซื้อนะครับถ้าบอกว่าได้จากการทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่ธุรกิจตัวเองไม่มีกำไรเลยจนต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้แต่ถ้าแสดงไม่ได้ก็จะส่งให้ศาลเพื่อเขาเรียกว่าพิจารณาลิบทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งกองทุนเนี่ยก็จะนำเงินที่ตกเป็นของกองทุนเนี่ยไปใช้จ่ายในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เท้าไสสนะแก้วพิมพาขณะนี้ถูกนำตัวมาฝากขังสัวข่าว12มืออยู่ของเปมแขวงนนทบุรีใกล้กับบางกอกโดยบ่อนุญาตให้ประกันตัวย้อนเป็นคดีใหญ่และป้องกันบ่ให้เขาลบหนีหลังจากนั้นก็จะนำตัวส่งให้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสอบสวนเพิ่มเติมโดยจะมีการเรียกตัวพยานมาให้ปากคำก่อนที่ตำรวจจะรวบรวมสำนวนการสอบสวนทั้งหมดส่งให้อัยการกล่าวฟ้องผู้ต้องหา